sa kapangutanang hangtod karon. Padayon nga gidebatihan mao ang gigikanan sa tawo. Busa disaman kayo di ay gikan ang tawo, matud pa sa mga nanagtuo sa gitawag og evolusyon. Ang tawo gikan kuno sa unggoy. Ug kun pagattukion kayo, ang gigikanan sa tanang may kinabuhi. Sila moingon nga kini gikan sa usa ka mikrobyo. Apan kun pangutan-on ta sila kung asa gikan ang mikrobyo ug ang kinabuhi, wala na dayon sila'y ikahatag na tubag niini. Tungod kay ang siyensya mismo ang miingon nga ang kinabuhi dili gayud mahitabo nga magagikan sa usa ka butang nga walay kinabuhi. Busa kun ikaw walay pagtuo sa Dios, kining pangutanaha, magpabiling walay tubag hangtod nga imong ikahimamat ang magbubuhat sa tanang may kinabuhi. Niining takna atong mapatalinghugan ang usa ka mensahe nga magahisgot sa pag-umol o paglalang sa tawo. Kini atong mabasa sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 hangtod sa kapitulo 2 bersikulo 3. Ug sa makausa pa, kini pagadadoon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Dan-ag nga Kamatuoran.
Biraha ako, balik niya kanimo, luwasa ako gikan sa akong pagpakasala. Kasing-kasing ko, ikap ako Ginoo, himo ang amaputi sa atubangan mo. Hinuhi ang akong mga kalapasan, ugis mo nuha, kinimuhaw na ako.
Mabungahong adlaw na usab kaninyo higala gigsoon. Makiguba na usab kami kaninyo sa atong naandang pagtuon sa mga pulong sa Dios nining mga takna. Nagsugod kita karon sa bersikulo 26 din higihapon sa libro sa Genesis kapitulo 1. Ug atong paningkamutan nga ato kining matapos ug kun aduna pa kitay oras atong sugdan ang kapitulo 2. Dili na kita magdugay manghigala. Atong basahon ang Genesis kapitulo 1 bersikulo 6. Apan sa dili pa, kininausab ang yung pastor og higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Matud pa nini sa bersikulo 26, og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato og magbuot sila sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa mga kahayupan og sa tibok nga yuta og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Ang unang pangutana din ang itang ipangutana gikan nini mga kahigalaan mao. Giyon sa pagbuhat ang tao, ang sunod nga kapitulo magasaysay ra kanato unya ni ana. Og tukuyin ta una ang pulong og magabuot sila. Mga kahigalaan, ang tao gihatagan sa Dios og dakong katungod. Gihatagan si Adan sa gahom o kagahom. Atong masayran unya taod-taod ang uban pang sugo alang kaniya gawas pa niya ng tanan nga gibutang sa Dios ilalom sa iyang pagbuot. Apan sa pagkakaron, mupadayon kita higala ngadto sa 27 tungod kay matud pa niini o gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugaliwang dagway. Sa dagway sa Dios, gibuhat niya sila. Lalaki o babae, iyang gibuhat sila. Adunay yanong kamaturan nga itong makutlo dinhi mga higalag igsoon mahitungod sa pagbuhat sa tao. Kini ang ikatulong higayon nga atong matuki ang pulong bara di nagpasabot sa pagbuhat sa usa ka butang gikan sa wala. kini nagpadayag ngang tao bagong binuhat. Sa laktod nga pagkasulti, wala pa'y sama kaniya nga binuhat nga nauna kaniya. Ug bara usab mga kaigsoonan ug kahigalaan ang pulong nga atong makita sa Kapitulo 1, Versikulo 1. Tungod kay matud pa nini, sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Iyang gibuhat ang tibok kawanangan, apil ang kalibutan, ug pagkahuman, iyang giumol ang may kinabuhi. Ug gibuhat sa Dios ang dagkong mga mananap ug ang tanang mga binuhat nga buhi nga nagalihok. Sumala pa sa Versikulo 1. Og karon, gibuhat sa Dios ang tao. Tungod kay lagi, matud pa, og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Og ang Dios maghatag pa kanato og dugang pangkasayuran sa sunod nga kapitulo. Dinhi, atong makita nga ang Dios nagbilin og dakong pangutana mahitungod sa tibok kabuhatan. Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kini lamang ang tanantang mabasa og mao lamang usab kana ang atong angayan masayran. Matuod nga mahimo niya ang paghatag sa tanantang angay masayran. Apan wala niya kinibuhata. Kini tungod kay bot lamang sa Dios nga ihatag ang daghang kasayuran sa usa niya kabinuhat og kana wala nay lain pa gawas sa tao. Tingali kini tungod kay ang kasulatan iyang gimugna alang usab sa tao. Bot niya nga ipahibalo sa tao kun asa siya gikan. Sa pagkatinuod mga higalag igsoon, kining maong bersikulo, nagasulti ka na to sa usa ka mahinungdanong kamatoran. Tungod kay lagi, gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kagalingong dagway. Bot kung masayaran ninyo mga higalag igsoon, nga kini ang usa ka pinakamaanindot nga kamaturan nga itong makaplagan sa balaang kasulatan. Wala ako'y naunahunaan pang sama niini katahom o gangbot nga ipasabot niini. Din ang tao, sama sa Dios, ingon nga Trinidad. Dili tay kalimod nga ang tao, adunay lawas, adunay kalag, adunay hunahuna, o adunay espiritu. Og mao kana ang gipamulong ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 5:23. Sa dihang mingon siya, o ang Dios gayod sa bakigdait, magabalaan ka ninyo sa bugos o pagabantayan ang tibok ninyong espiritu o kalag o lawas sa pagkadili mabinadlungon hangtod sa pag-anis sa atong Ginoong Heso Kristo. Bisan pa man nga kinimatuod gayod, atong masayran sa sunod nga kapitulo nga labaw pa niya na ang bot ipasabot nini. Sa akong pagtuo, kininagpadayag sa kamaturan ngang tao o sa kapersona. Og ingon nga siya persona, adunay panghuna-huna kun sa labutan og siya adunay kaugalingong desisyon. Siya usa ka gawas nung binuhat nga adunay pamatasan og sa pagkamatud mga higalag igsoon mao kana ang naghimo sa tao nga lahi kaysa ubang mga binuhat. Ako nagatoo nga kini ang bot ipasabot sa Dios sayang pagbuhat sa tao sumala sa iyang kaugalingong dagway. Og matud pa usab lalaki og babay iyang gibuhat sila. Wala din ipadayag kung giunsa sa paglalang ng Diyos ang lalaki, maingon man usab ang babae. Apanato ka ng masayran mga higalag igsoon sa ikatulong kapitulo. Mausab ka na ang hinungdan kung nganong miingon akong dili tinguha sa Diyos ang paghatag ka na to sa kasayuran mahitungod sa iyang pagbuhat sa tibok kalibutan nga mao ang kawanangan din atong nahimutangan karon. Kay kung mao pa, siya usab magagahin og usa na usab ka kapitulo nga naghisgot niya na. Apan siya, wala na maghatag og lain pang kasayuran, gawas nga siya ang magbubuhat niining tanan. Og kini naghatod ka na to, ngadto sa labing mahinungdanong kamaturan, nga ito makaplagan sa ika-unsi nga kapitulo sa libro sa Hebrehanon tungod kay matod pa nini, karon ang pagtuo, mao ang katinuan sa mga butang nga gipaabot, ang kasayuran mahitungod sa mga butang nga dili makita. Ang mga butang nga atong makita karon nahimo gikan sa wala mga higalag igsoon. Ang tanang kabuhatan gihimo sa Dios nga sa ato pa ex nihilo kun gikan sa wala. Adunay miingon nga ipasabot ka nagmayo pastor. Mga higala, pasalawa ako nga dili makahatag og lalong pang pagsabot o pagpasabot gikan ni ana. Og maingon man ang ebolusyon, dili usab makapatinaw ni ana. Bisan kanus amang higalag igsoon, ang ebolusyon wala gayud misulay sa pagtubag kun giunsa ang usa ka butang nahimo gikan sa wala. Nagsugod sila kanunay sa usa ka mikrobyo o sa basurahan o sa usa ka samo gikan sa dagat o sa usa ka hayop nga nasa ibabaw sa kahoy. Apan ang pulong sa Dios nagsugod sa wala. Gibuhat sa Dios matun pa. Og gini ang usa ka dakong kamaturan nga gipadayag niining kapituloha. Mupadayon kita mga kagsunan sa versikulo 28. Matod pa usab nini, o gipanalanginan sila sa Dios og miingon ang Dios kanila. Sumanay og dumaghan kamo og punan ninyo ang yuta og magagahom kamo niini og magbaton kamo sa ibabaw sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa ibabaw sa tanang binuhat nga buhi nga naglihok sa ibabaw sa yuta. Atong makutlo din he mga higalag igsoon nga dunay lahi nga sugo ang Dios alang sa tao. Una, mingon siya, sumanay ug dumaghan kamo ug punan ninyo ang yuta. Ug ato usab kini nga masuta human nga iyang maumol ang babae. Atong masabtan din he ang Dios ang una nga nagapaila sa pakighilawas. Kini gipadayag na sa Dios din he sa sinugdan sa tanang mga butang. Sa pagkamatuod, adunay upat ka mapamaagi ang Dios sa pagdala niya sa tao din sa kalibutan. Ang usa nga pamaagi mao ang pagdiritso nga pag-umol sa tao sama sa iyang gibuhat ng Adan. Ang ikiduha nga paagi mao ang diritso nga pag-umol sama sa iyang gibuhat ni iba. Ang ikatulo mao ang pagkatao pinaagi sa usa ka birhen sama ni Kristo. Ug ang ikaapat mao ang natural nga pagsanay ug kini mao ang pinakasikat sa atong kapanahonan karon. Og sa atong henerasyon karon, kining natural nga paagi sa pagsanay atong gihukasan sa dungog og nahimong labing ubos nga bahin sa atong pagkatao, din wala na mahiuyon sa katuyuan sa Dios. Gibuhat sa Dios ang tao aron pasanayon o padaghanon. Kini usa ka mahimayaon og matahom nga kamaturan og dili ang ayan himuong malaway nga paagi. Hugaw og salawayon nga may binuhatan sa mga katawhan karon. Ang ubang tao nagsulat og mga malaway, hugaw og salawayon nga mga basahon og ilang gitawag nga literature. Sila nagpasundayag og mga malaway nga bahin, hugaw og salawayon nga mga butang og ilang gitawag nga usa ka bahin sa art kuno kining mga butanga. Ang uban sa mga kritiko karon nagsugod sa pagsupak nini og dako ang akong pagpasalamat sa Ginoo tungod kanila. Sila namulong sama sa akong gibarugan nga ang kadaghan ng karon sa ginatawag nga art luod og makasuko og nga dili gayud kini ang tinuod nga art. Kini walay kapuslanan kundili panamastamas lamang og ginigihimo tungod sa kagamhanan sa salapi. Mga higalag igsoon, dili katuyuan sa atong Dios nga kini mahimong malaway, hugaw og salawayon nga bahin sa atong pagkatao. Ang tao, iyang gibuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway. Sa pagkamatuod, ang Dios usa ka persona og sa iyang paghatag sa tao sa walay katapusang kalag, iya usab kining gihatagan og hingpit nga pagkatao. Ang tao, adunay pangunahuna, anaka niya ang gahom sa paghimo og desisyon og isangunan siya og lahi nga responsibilidad. Siya, anaa og sama sa dagway sa Dios. Sumanay og dumaghan kamo og punan ninyo ang yuta, matud pa. Gisugo sa Dios ang tao mang higalag igsoon sa pagpuno sa kalibutan pinaagi sa pagpanganak. Og kun inyong namatikdan kini, iyang gigamit ang pulong nga puna. Kini ang pulong makadani sa atong pagtagad og pagsabot nga tingali ang kalibutan kaniadto gipuy-an og laing mga binuhat. Bisan unsa man kining mga binuhat, sila nahanaw sa wala pa maumol ang tao. Mingon sa bang Dios nga magagahom ka mo nini. Kini sa akong pangagpas, mao ang kapasikaranan sa atong mga pagtuon og sa atong mga pagpakigsusi din sa kalibutan karon. Isa sa mga proverbio na gaingon, mao'y himaya sa Dios ang pagtago sa usa ka butang, apan himaya sa mga hari, mao ang pagpangita sa usa ka butang. Kini atong mabasa sa proverbio, Kapitulo 25, versikulo 2. Gitago sa Dios ang mga bulawan sa ilalom sa yuta, o gibutang usab niya sa ilalom ang mga bahandi aron pagkakaluton sa tao. Og ako nagato nga ingon usab ni anak karon ang nahitabo. Kiniusab akong pangagpas. Matod sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. But usab sa Dios mga higalag igsoon nga kita magato ni pag-ayo. Og mamalandong og managsabot sa mga laglom nga kamaturang butang diha sa iyong mga pulong. Mando usab sa Dios nga magbaton kamo sa pagbulutan. Higala og igsoon, si Adan dili lamang usa ka hardinero nga mao'y nagakurti sa mga sagbot dito sa garden sa Eden. Ang tao giumol sa Dios aron magamando sa tibok kalibutan. Tingali, kaya ni Adan ang pagkontrol sa panahon nga sama sa atong pagkontrol sa kabugnaw sa atong mga balay. Siya nagmando na ining kalibutan. Ato ka nang makita kang Kristo, siya diyang anapa siya din sa kalibutan. Sa iyang pagpuyo na ining kalibutan na, adunay siya gahom ibabaw sa kinaayahan. Mahimo niya ang pagmando sa unos o kinimitoo o nagmalinaon. Nahimo niya ang pagpakaon sa 5,000 ka mga katawhan, pinagi lamang 5 ka tinapay o 2 ka isda. Sa akong pangagpas mga higalag igsoon, nahimo sab kini ni Adan kaniadto hangtod sa iyang pagkahulog sa sala. Sa diyang siya nakasala, nahanaw usab ang iyang pagbuot sa tibok kalibutan nga gisangon sa Dios kaniya. Mao ko na ang gamaturan sa versikulo 28. Ipadayon ta ang versikulo 29. Og miingon ng Dios, tanawa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga maghatag og binhi nga naa sa ibabaw sa nawong sa tibok kay yuta og sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga naghatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Gikan niining pulunga atong masuta nga sa sinugdan ang tao vegetarian day kayo. Magakaon lamang sila sa mga otanon og mga prutas og nagsugod sila sa pagkaon og karne pagkahuman sa dakong lunop. Mao kana ang atong makita sa bersikulo 29. Ipadayon ta ang 30 ngadto sa 31. Og sa tanan nga mananap sa yuta og sa tanang mga langgam sa kalangitan og sa tanang mga butang nga nagkamang sa babaw sa yuta nga adunay kinabuhi, ihatag ko ang tanan nga balili nga lunhaw. Aron ilang kanon og mahimo kini. Og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat og tanawa, kinimayo kayo, og dihay kahaponon og dihay kabuntagon, adlaw nga ikaunom. Din hinatapos ang kapitulo 1 mga higalag igsoon. Og maayo siguro nga atong isaysay ang uban pang mahinungdanong kasayuran nga atong makutlo din he. Una, halos kapingon kulang sa 32 kabalik-balik ang pulong mahitungod sa Dios ni ini. Ang balaang kasulatan wala na magpamatod kung aduna pagayulaing Dios. Kanatungod kay kininagingon, ang buang diha sa iyang kasing-kasing mingon, walay Dios. Kinatong mabasa sa Salmo 14, versikulo 1. Ang balaang kasulatan usa ka libro nga nagapadayag sa mga kamaturan nga espirituhanon, relihiyon og mga kamaturan mahitungod sa pagtubos og kini pagadawaton lamang pinaagi sa pagtuo. Og dinhi atong masayran nga ang Dios mao ang nagbuhat sa tanang mga butang. Og dinhi usab sa unang kapitulo mga higalag igsoon atong masayran ang paghiusa o gahom og ang kinaiya sa Dios. Og tugma gayud kini sa gaingon ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 1 versikulo 20. Sa dihang mingon siya, kayang iyang mga butang na dili makita, sukad pa sa pagtukod sa kalibutan, makita sa dagong katinaw nga nagpasabot pinagi sa mga butang na binuhat, bisan pa ang iyang walay kinatubang gahom o pagka Dios. Aron sila, wala na'y ikabalibad. Isulti ko kaninyo sa pagkatinod gayod nga ang Dios, nagpahilom kaninyo ngadto sa pagtuo kaniya. Ato usab nga mamatikdan din he ang uban pang mga kamaturan mga higala. Una, ang kamaturan nga kini supak sa pagtuo sa dagang Dios kon politism. Usa lamang ang tinuod nga Dios nga mao'y nagbuhat nining tanan. Ikaduha, supak usab kini sa pagtuo nga naglungtad sa walay katapusan ang mga elemento sa tibok kalibutan. Ang unang mga pulong din he mingon sa sinugdan. Og kining mabutanga aduna gayoy sinugdanan og ang magbubuhat lamang nini ang walay sinugdanan. Ang ikatulo nga atong mambatigdan gikan nini kini supak usab sa pagtuo nga ang tanan Dios. Kun pantiism, ang Dios nauna sa tanang mga butang o ang tanang mga butang na himulag kaniya. O ang ikaupat mga higala, kinisupak sa pagtuo nga walay kagawasan ang tanan batok sa kapalaran kun fatalism tungod kay ang Dios naglihok sumala sa iyang kabubuton. O sa katapusan, tuguti ako nga akong ihatag ganinyo kining mga hamubong pulong nga naghulagway sa pagpangabudlay sa Dios din sa kapitulo 1. Una, ang pagbalay. Ikaduha, ang pagpauswag. Ikatulo, ang pag-antigo uban sa katulin. O ang katapusan, mao ang pagkabugos kung pagkaperpekto. O din inatapos, manghigala o gigsoon, ang atong yanong pagtuon sa kapitulo 1. O tungod kay hatas pa ang atong oras, sugdan ta karon ang kapitulo 2. Atong makita din ang mahitungod sa adlaw sa pagpahulay, ang hamubong pagsaysay sa lima kaadlaw sa pag-ayo sa kalibutan, ang pag-umol sa tao, o maingon man ang mga kondisyon nga gihatag sa Dios sa tao, o ang pag-umol sa Dios sa babae. Usa ka dakong prinsipyo sa pagpadayag mga higala igsoon ang nasulat sa unang higayon dinhi sa kapitulo 2, o kini gibalik-balik nga atong masugatan sa tibuok kasulatan. Usa kini sa mga ila sa pagtugas sa Dios. Kini mao ang balaod sa pagsaysay kun pagsugid ug usab. Ug dayon siya mubalik sa pagkuha gikan sa maong pagkasunsunod nga kamaturan nga botiyang palapdon. Ug kini iyang pagabuhaton aron din ni sa kapitulo 2 ang mahitungod sa ikaunom kaadlaw nga pagabudlay sa Dios nga unang gisaysay sa kapitulo 1 atong masayran ang kamaturan niyang tanan. Kiniusab ang prinsipyo nga atong mamatikdan sa libro sa Deuteronomy. Ang libro sa Deuteronomy mao ang nagbuhat sa mga sugo pagkahuman sa 40 ka mga tuigan nga kasinatian. Pagkahuman sa 40 ka tuig nga kasinatian uban niini didto sa kamingawan. Kini nga libro dili lamang usa ka pagsaysay sa balik sa kamaturan kundi interpretasyon kini sa kasulatan. Sa ingon usab niya nga paagi, kita gihatagan og dili lamang usa ka saysay sa kinabuhi ni Kristo kundi upat gayud ka libro. Og ang ingon niya na nga paagi, balik-balik gayud nga nahitabo sa balaang kasulatan, mga kaigsunan og mga kahigalaan. Dinhi sa kapitulo 2, ang kalapdon sa pagsaysay gikan sa unom kadlaw nga gibuhat sa Dios sa tibuok kalibutan mao ang mahitungod sa tao. O kining maong kapituloha, nagasaysay sa adlaw sa pagpahulay sa Dios. Ang unang tulo kay bersikulo lamang siguro ang atong mahuman nining mga takna kaigsoonan o kahigalaan. Matod pa nini sa bersikulo 1 ngadto sa 3. Og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang buhat nga iyang nahimo. Og ipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat nga nahimo sa Dios. Ayaw gay dinyo pagsayloe kun laktawi ang pagkamahinungdanon nini nga adlaw nga ipagpahulay. Unsa bagayod ang buot nga pasabot sa naisulat nga mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mabinuhat nga iyang gihimo? Buot bang ipasabot dini din ang Dios gikapoy? Og bilingkod aron mo pahulay nining adlaw sa ikapito? Ang Dios mang higala igsoon mipahulay gikan sa tanan niyang mga gipamuhat. Sa pagkahuman sa iyang mabuhat sulod sa unom kadlaw, siya milantaw nining tanan og mingon nga kini mayo kayo. Og siya mipahulay sa ikapito nga adlaw. Kana tungod kay nahumanan niya ang tanan nga wala nay kulang paniini. Usa kini kadagkong espirituhanong kamaturan nga atong makaplagan sa pulong sa Dios. Ang libro sa Hebrehanon nagasulti kanato nga kita ingon nga magtotoo misulod ngadto sa pagpahulay. Mao kana mga igsoon og higala misulod kita ngadto sa inkompleto kun walay kulang gayod nga pagkatinubos. Musa sa Apostol Pablo nagsulat nga nagaingon, Musa sa gipakamatarong kita tungod sa pagtoo may pakigdait kita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kina atong makita sa Roma 5:1. aron ako maluwas mang higala, giangkon ako ni Hesukristo ug ako iyaha. Sa gikingon ko na, dinhin na lamang usab kita mga kaigsunan o kahigalaan. Ug sa dili pa kami mubiya, magampo na kita. Makagagahom nga Dios, ikagoyod ang nagbuhat sa tanang mabutang, lakip na ang among tagsa-tagsa kakinabuhi. Salamat usab nining kamaturan nga among nasayran karon, mahitungod sa pag-umol sa tao o paglalang sa tao. Among panghinaot amahan nga kami imong tabangan aron kini nga kamaturan makita sa among tagsa-tagsa kakinabuhi. Amahan, nasayod ikaw karon sa among mga panginahanglanon. Musa, among pag-ampo nga ikaw usab pagatagbo nining tanan, kini imong gisalig o gitugyan nga na lamang kanimo nga among bugtong o laming kamhanang Dios pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O amen.
Nagapasalamat kami sa kinabuhing gihatag kanamo sa kalipay nga among gipati sa among pag-ampo Kinuo dungga kami. Salamat, salamat Kinuo, walay sukod imong kaayo. Salamat, salamat Kinuo, walay sukod imong kaayo. Walay pagmahay Kinuo sa among pagsalig kanimo.